Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, începând de astăzi, deci începând cu această ediție a emisiunii, deschidem un nou ciclu, o nouă serie de studii, de data aceasta pe baza cărții Faptelor Apostolilor. Așa că, domnule pastor, acum că i-am anunțat pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri care este subiectul de care ne vom ocupa de astăzi încolo, v-aș ruga să ne spuneți de ce este important să studiem Cartea Faptelor Apostolilor?
Faptele Apostolilor este un fel de geneză, am putea spune, așa cum Cartea Geneza este o carte a începuturilor și Cartea Faptele Apostolilor reprezintă o geneză a creștinismului sau a bisericii. Este important pentru că, fără să cunoaștem modul în care a început creștinismul, felul în care s-a dezvoltat, nu putem să pricepem fenomenul acesta. Mai mult decât atât, Cartea Faptele Apostolilor ne și oferă principii după care ne putem ghida atunci când vorbim de cumva mersul creștinismului, mai ales că Cartea Faptele Apostolilor frecvent întâlnim această idee că Duhul Sfânt îi călăuzea pe apostolii, pe cei care aveau răspundere în biserică. Acum este o problemă foarte interesantă că de regulă, creștinismul, așa cum este prezentat astăzi, ofensează. Ofensează prin două lucruri. În primul rând, prin supranaturalism. Este greu pentru o minte modernă și axată mai pe partea științifică să accepte supranaturalul. E adevărat că nu doar în lumea modernă se întâmplă acest lucru. Încă, mai ales secolul al XVII, al XIX-lea chiar în special, aceste secole s-au axat foarte mult pe respingerea supranaturalului și încercarea de a gândi religia sau creștinismul doar în limitele rațiunii. Și în momentul în care vorbim de nașterea lui Hristos dintr-o fecioară, de moartea și învierea sa, de înălțarea la cer, sunt lucruri care nu pot fi verificate, nu pot fi explicate și mai ales că nu prea întâlnim alte evenimente similare cu acesta la nivel istoric. Prin urmare, sunt respinse. Iar un al doilea aspect care deranjează pe foarte mulți la creștini, sau mă rog, îi deranjează, îi ofensează cumva simțul acesta mai științific, este exclusivismul dogmatic. Numai dacă ne gândim la afirmația din Fapte 4:12, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Astăzi vorbim mai degrabă de o încercare de a egaliza religiile, de a le considera ca fiind la fel de bune atunci când vorbim de mântuire, că nu poate o religie să aibă pretenția de exclusivitate și în acest context este greu să împaci afirmațiile din Scriptură, mai ales când vorbim de Faptele Apostolilor, cu perspectiva aceasta modernă. Prin urmare, este bine să studiem Faptele Apostolilor și importante pentru că acolo ni se oferă perspectiva pe care apostolii care au trăit cu Domnul, au avut o privință a creștinismului și ce au crezut ei până la urmă. Adică sunt niște baze puse pentru creștinism, baze la care nu putem renunța dacă vrem ca să fim un creștinism așa cum vrea Dumnezeu. Altfel, dacă renunțăm la aceste baze, putem deveni așa o altă religie un produs al omului care este bună pentru societate, bună pentru viața morală, dar nu neapărat o religie care îți descopere un Dumnezeu Mântuitor.
De aceea s-au și propus teologii în care aproape că este demantelată persoana Domnului Iisus Hristos de minunile pe care le-a făcut. Se vorbește deja de mitologizare și sigur este o problemă serioasă a bisericii și dacă ne uităm la individ, pentru că oamenii sunt cei care formează de fapt biserica, noi nu ne referim la clădiri, omul care își bazează credința pe Scriptură are o problemă în momentul în care se confruntă cu mentalitatea vremii lui. De aceea se impune o întrebare, întrebarea clasică, întrebarea lui Cernșevski. Ce-i de făcut? Și sunt convins că s-au propus soluții.
Acum, e adevărat că un creștin care vrea să fie creștin nu poate să fie indiferent la această încrâncenare ideologică. Mai ales că aici nu vorbim de încrâncenarea două religii, vorbim de o încercare de a transforma creștinismul. Este cumva, am putea spune, care pe care. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, de regulă Dumnezeu a acționat prin poporul Israel și apoi prin creștinism, prin biserică, împotriva curentului general al lumii. Nu în sensul neapărat ofensiv, adică facem război cu lumea, dar pur și simplu vorbim de altă paradigmă. Pe când creștinul de-a lungul timpului a încercat să asimileze foarte multe aspecte din cultură, tocmai pentru a nu fi perceput prea advers. În acest context, mai mulți, sunt destul de mulți teologi lideri care încurajează cumva o reinterpretare a Evangheliei, astfel încât să poată fi mai relevantă pentru o societate ca aceasta. Acum, e adevărat că dacă studiem Evanghelia și ce a spus Hristos în contextul lumii din Antichitate, sunt destul de multe aspecte care trebuie să fie înțelese într-un context modern, postmodern. Dar nu neapărat schimbate ele, ci mai degrabă înțeles principiul și adaptate sau folosite în contextul nostru. Dar asta nu înseamnă schimbarea Evangheliei. Putem vedea că Apostolul Pavel era foarte abil, în sensul bun abil, în a introduce Evanghelia în zone culturale diferite, se adapta, el chiar spune la un moment dat cu iudeu m-a făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec, dar el nu a alterat niciun fel mesajul Evangheliei. Fie că l-a primit direct de la Hristos, fie că a mai învățat și prin colaborare cu Biserica din Ierusalim, el nu a alterat Evanghelia. Asta e foarte important să înțelegem această propunere a teologilor și nu doar ei, gânditorii de astăzi, în special occidentali, în Europa, în Statele Unite, astfel de propunere pune în pericol integritatea mesajului Evangheliei, ajută biserica să se păsteze curată, așa cum spune, să fie fidele Scripturii. Care este interesul lor final? Interesul final este un succes al creștinătății ca mișcare mondială sau un succes al Scripturii în lumea aceasta? Pentru că perspectivele pot fi diferite și metodele diferite. În acest context, nu cred că trebuie să ne lăsăm furați de această imagine a unui creștinism plin de succes promițător, care este foarte relevant, pentru că în acest context apare... Eliade a avut o idee, o unitate transcendentală a religiilor. Adică religiile sunt doar diferite căi prin care se ajunge la același Dumnezeu. Această ispită, e o ispită foarte mare, a fost acceptată până și de mari lideri religioși, printre care și Papa Francisc. La un moment dat spunea că și ateii și agnosticii pot fi mântuiți dacă fac fapte bune și își ascultă conștiința. Adică, totuși, să faci o declarație în materie de soteriologie, când vorbim despre... am putea să avem înțelegere în privința agnosticilor. Dom'le, ei cred în Dumnezeu, dar nu înțeleg prea multe. Deși și aici este cu duș întors, ca o paranteză, ei au avut acces la revelație. Adică nu mai vorbim de agnostici astăzi care nu au acces la revelație. Dar să spunem că mă admite acest lucru, nu? Agnosticii, dacă ei cred în Dumnezeu, dar nu cunosc prea multe, dar trăiesc așa cum...
În primul rând sunt sceptici și de aceea nu acceptă.
Exact. Dar când vorbim de atei, ateii îl neagă pe Dumnezeu, ei nu cred în Dumnezeu. Cum poți să fii mântuit de către cine? De către cineva pe care îl legi? Aici nu vorbim doar de un stil de viață, doar de o viață morală sau imorală. Alegi. Nu vorbim de o premiză teologică aici. Noi nu cred în Dumnezeu. Prin urmare, cine să te mântuiască dacă nu crezi în cel care te poate mântui?
E o problemă de soteriologie.
Exact, exact. În acest context, această propunere modernă, postmodernă, cum vrei să spunem, modernă, ca începem modernism, nu e viabilă. Adică, până la urmă, dacă vrem să reducem creștinismul sau să-l adaptăm acestei mentalități, putem avea mai mulți închinători în biserică. Putem avea mai mulți adepți. Putem avea convertiri din alte religii sau din lumea, eu știu, agnostică, lumea ateie, dar niciodată nu putem avea creștini biblici, pentru că biserica s-ar stinge. Dacă gândiți-vă dacă apostolii ar fi acceptat o asemenea premiză, pentru că și atunci erau astfel de premize, totdeauna, în orice generație în istoria Pământului, a fost o gândire poate postmodernă față de timpul lor, da? Atunci nu mai aveam biserică în acest context și ne-am putea rezuma la un fel de creștinism mai mult ideologic, mai mult o aripă sau, mă rog, un fenomen al gândirii universale, și creștinismul n-ar fi decât o altă religie care ne ajută în viața aceasta, dar nici pe departe nu ne poate oferi perspectiva unei vieți viitoare alături de Dumnezeu.
De aceea unii și numesc afirmațiile bazate pe Biblie că sunt afirmații monopoliste ale desuietului creștin fundamentalist. Ori argumentul este cât se poate de periculos. Dumneavoastră ați venit cu niște argumente ale acestor oameni care nu-L înțeleg pe Dumnezeu și atunci se despart de Biblie în realitate. Este periculos pentru că aparent este plauzibil, dar nu tot ce este logic este și adevărat. Este plauzibil pentru individul prea puțin educat în spiritul Scripturii sau chiar needucat în spiritul Scripturii și atunci este ignorant și în același timp se lasă împănat de ideile acestea din ultimul timp ale multiculturalismului. Și atunci care este soluția ca omul contemporan să poată descoperi că propunerile unor astfel de teologi, agnostici în primul rând, sunt neavenite, sunt inadecvate și nu din rațiuni pro domo, ci ca voia lui Dumnezeu și ca nevoie de a te adapta la cerințele lui Dumnezeu. În ciuda diferențelor de cunoștințe teologice și științifice, este important să ne gândim la un aspect. Este diferit omul de astăzi, omul contemporan, de omul antic?
N-aș putea spune. Într-adevăr, astăzi am putea spune că creștinismul nu are relevanță. Dar nu este pentru că Evanghelia este relevantă, ci pentru că noi am devenit irelevanți. Asta e confuzia pe care mulți o fac. Nu Evanghelia este irelevantă, noi am făcut-o să fie sau noi suntem irelevanți. Și mulți confundă Evanghelia sau Biblia, așa cum este ea, o confundă cu manifestarea creștinismului de astăzi. Adică mulți îl cunosc pe Dumnezeu doar prin prisma bisericii.
Știți cum sună asta? Ca o întâmplare din perioada interbelică. Era un compozitor care, după părerea unora, compunea opere mult prea lungi. Și cineva la un moment dat îl interpelează pe Enescu și îl întreabă: maestre, ce părere aveți dumneavoastră? Nu e așa că sunt prea lungi operele maestrului cutare? La care Enescu răspunde: nu, dragă, noi suntem prea scurți.
Da, e foarte frumos și e un adevăr mare aici. Adică atunci când confund lumea lui Dumnezeu, Biblia, cu creștinismul așa cum s-a manifestat de-a lungul istoriei, atunci e o mare problemă și, într-adevăr, eu nu contest sau nu vreau să duc în derizoriu deziluzia pe care a provocat-o creștinismul de-a lungul timpului. Vorbim de cruciade, vorbim de persecuții, vorbim de pur și simplu de aviditatea după posesiuni materiale. Au fost și sunt lucruri neplăcute în creștinism, dar cineva care este onest și care chiar vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu, nu poate să nu se uite în Scriptură, să vedem ce vrea Dumnezeu de fapt. Și nu e o întâmplare că de-a lungul timpului oamenii lui Dumnezeu din toate bisericile s-au străduit să pună Scriptura în mâna poporului. Ne gândim la reformă, ne gândim la mulți oameni care erau niște minți luminate ale Europei cel puțin, care s-au străduit din răzputeri să pună Biblia în mâna poporului astfel cât poporul să afle el, să vadă el ce vrea Dumnezeu, nu prin intermediul bisericii. Și nu vreau să spun că biserica nu mai are un rol astăzi, nu asta vreau să spun, dar biserica nu este ultima realitate atunci când vorbim de cunoașterea lui Dumnezeu. Nici pe departe. Scriptura este realitatea supremă pe care Dumnezeu ne-a oferit-o pe pământ. Dar când vorbim de creștinism în sine, atunci nu putem să facem abstracție de ce ne scrie Luca, adică Faptele Apostolilor, spuneam că este geneza bisericii. Dacă vrem să înțelegem creștinismul, să mergem acolo. Putem merge la Evanghelie, acolo unde ne sunt principiile oferite, și în Faptele Apostolilor Luca ne prezintă cum s-a format, cum s-a dezvoltat creștinismul, ce s-a întâmplat atunci. Și putem descoperi totuși frumusețea interesantă a creștinismului cu toate problemele lui, adică Luca e destul de transparent să ne prezinte și problemele care existau atunci, adică Luca nu ne cosmetizează creștinismul, ci prezintă realitatea, dar în ciuda acestor probleme, Duhul Sfânt a condus biserica atât de frumos încât s-a dezvoltat. Când vorbim de conflictul cu gânditorii care propun alte variante, lumea științifică de astăzi nu are o viziune neapărat novatoare când vorbim de metamorfoze așa în creștinism. Dacă ne gândim la cei din antichitate, epicurienii, de exemplu, care erau în timpul lui Pavel, credeau că lumea este alcătuită din atom și susțineau o teorie a evoluției. Ei credeau că zei există, dar n-au treabă cu... erau un fel de deiști. Zei există, dar nu au treabă cu lumea noastră.
Ca dovadă că nu e nimic nou sub soare.
Da, nu au treabă cu lumea noastră. Susțineau că omul nu trăiește, că sufletul este muritor, că de fapt este acolo din atom material sufletul și la moarte se despart, se dezintegrează. Prin urmare, n-aveau minte sau n-aveau vreo teorie a învierii. Așa că când Apostolul Pavel le vorbește despre înviere,
atunci, s-a întâlnit cu ei, da, în Atena.
Și în general majoritatea grecilor credeau într-o, de exemplu Homer, Platon susțineau teoria nemurii sufletului, fie că vorbim de epicurieni care nu credeau în nemurii sufletului, fie că vorbim de aceștia, pentru ei învierea n-avea niciun sens. Nu e o întâmplare că Apostolul Pavel spune că pentru greci e o nebunie întruparea sau crucea, că vorbești de moarte și de învierea lui Dumnezeu, lui Hristos. Ce, e nebunie asta, e un nonsens, adică filozofic vorbind e o teorie, e o inepție practic. Și nu, atunci când au râs, dom'le, au ascultat cu plăcere retorica lui Pavel, modul în care și-a construit discursul până la înviere. A fost totul frumos, până la înviere. Și apoi ca să nu să fie așa elegant, dom'le, las, au râs de el.
Ascultăm altă dată.
Da, mai mult decât atât, venim mai aproape de poporul lui Dumnezeu, de Israel atunci, chiar și în poporul lui Israel găsim un iudaism elenistic profund îmbibat de gândirea greacă, adică cel puțin școala din Alexandria, care l-a avut ca exponent de frunte pe Filo. Filo a încercat așa un mariaj între platonism și iudaism. Apoi vorbim de creștini care au marcat foarte mult creștinismul, gândirea creștină, vorbim de Origen, vorbim de Clement. Oricum școala din Alexandria și-a pus amprenta asupra creștinismului în general de-a lungul timpului ca sistem hermeneutic. În acest context, aceștia, de exemplu, saducheii nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri.
Spre deosebire de
farisei credeau. Dar aceștia, saducheii, dintre care au mari preoți, deci vă dați seama,
toți preoții erau saducheii.
Liderii poporului de atunci, mijlocitorii între Dumnezeu și oameni, nu credeau în acest... pentru că ei susțineau doar pentateucul și dacă nu prea... e așa o... văzut acolo că nu există îngeri, că nu există înviere, că nu există nimic. Dacă Dumnezeu este cel care este, nu ar putea să dea viața. În acest context este foarte important să înțelegem că ucenicii care au fost nucleul la început al creștinismului s-au confruntat cu aceste teorii deja existente. Ceea ce nu este astăzi ceva nou. Adică faptul că astăzi nu sunt oameni care nu cred în înviere, care nu cred în îngeri. Rudolf Bultmann spunea la un moment dat, domnule, hai, mai vorbim în secolul XIX de îngeri și de demoni. Să fim serioși, erau bolile de atunci, erau privite ca îngeri, ca demoni, dar nu putem vorbi acum așa ceva. Suntem totuși într-un alt secol, 1900 de ani distanță. Nu e nimic nou. Adică Bultmann nu vine cu o noutate că nu există îngeri. Erau și saducheii care nu credeau așa ceva. Deci creștinismul de la început s-a născut într-un context ideologic care îl contestau din toate punctele de vedere. Și în acest context, încercarea unor teologi de a schimba cumva creștinismul, să-l adapteze unei gândiri moderne, nu e ceva nou. Dar ucenicii au rezistat și, sau mă rog, creștinismul primar și nu a acceptat aceste compromisuri, cel puțin în perioada Bisericii Apostolice.
Domnule pastor, vom reveni la o prezentare a situației spirituale a lumii antice, pentru că trebuie să facem o comparație, ca să înțelegem cât este de relevantă pentru astăzi Cartea Faptelor Apostolilor, trebuie să facem o comparație între ce era atunci și ce este astăzi, ca să vedem că într-adevăr nu e nimic nou sub soare, dar mai întâi să ascultăm o scurtă piesă muzicală. Dragi prieteni, am revenit pentru partea a doua a emisiunii și vă reamintim că astăzi am deschis un nou subiect, studiul cărții Faptelor Apostolilor. Și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestei frumoase piese muzicale, ne prezentați starea spirituală a lumii antice. Și faceți o paralelă între felul de a gândi al păgânilor, care în majoritate nu acceptau învierea, n-aveau cum să înțeleagă atunci creștinismul, faptul că Iisus a înviat, iar pe de altă parte starea clericilor evrei. Saducheii, care erau preoți și din rândul lor se alegea marele preot, nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri. Pentru ei toată viața era ceea ce se petrecea aici pe pământ. Însă fenomenul acesta al clericilor, care dețin funcții înalte și care cu Biblia în mână neagă nu numai întruparea, învierea în trup și înălțarea lui Iisus, dar chiar posibilitatea teoretică de a se întâmpla așa ceva vreodată, este un fenomen cât se poate de contemporan. Sunt astăzi direcții în lumea creștină în care nu aceste aspecte care sunt esențiale sunt scoase în evidență, ci mai mult aspectul social, să fim buni unii cu ceilalți și atât. Iisus nu mai contează, învierea lui nu mai contează pentru profesori de teologie, pentru teologi, pentru clerici. Ca să înțelegem că nu e nimic nou sub soare, cum spuneam și înainte, vă rog să ne faceți o prezentare a situației spirituale a lumii antice, ca să înțelegem că până la urmă lumea nu s-a schimbat.
Da, deși este pentru mulți atractiv acest fenomen de, să spunem, regândire a creștinismului, diferența o face că mulți dintre cei ce erau atunci în afara creștinismului acum sunt în interiorul bisericii al creștinismului. Adică atunci de obicei cei care contestau creștinismul erau saducheii în special, mai mult pe latura ideologică, farisei mai mult pe latura politică, da? Că le subminau autoritatea romanii, dar acum este foarte surprinzător că nu doar filozofii gânditori contestă anumite aspecte specifice creștinismului, ci chiar teologi. Sunt teologi care contestă acest lucru, pot fi chiar lideri, pastori locali sau preoți care, de dragul de a fi contemporan și de a avea cât mai mulți adepți, preferă astfel de derapaje, de schimbări, tocmai pentru că observă o schimbare din ce în ce mai mare în gândirea multor creștini. Însă, cum ați spus, nu e nimic nou sub soare. Luca ne descrie destul de clar aceste lucruri. De exemplu, afirmația că mântuirea vine doar prin Hristos, prin nicio altă religie sau filozofie, e o afirmație foarte îndrăzneață în acel context. Noi observăm de multe ori expresia cineva mărturisește pe Hristos ca Domn va fi mântuit și ni se pare foarte simplă, nu? Doar atât, adică într-un context creștin unde nu ai nicio problemă cu această chestiune, e atât de ușor, gata, eu știu. Dar în acel context să-L mărturisești pe Hristos ca Domn, ca singurul mântuitor, însemna să contești automat toate celelalte sisteme ideologice religioase și asta însemna să vii în conflict automat cu mulțimea. Nu era confortabil, mai ales că nu era ca astăzi să fii, cel puțin în zona noastră, unde avem libertate religioasă totuși, cel mult te poți alege cu o înjurătură și cu, eu știu, anumite restricții. Dar dacă ne gândim, hai, zona orientală, unde sunt legislații care ți interzic cu desăvârșire vreun, eu știu, comportament acesta de evanghelist, poți risca pedeapsa cu moartea. Adică
e un risc să fii misionar.
Este un risc. În acest context, atunci să recunoști că Hristos este singurul Domn, când, de exemplu, la romani era cultul împăratului și împăratul era Domnul. Era o problemă foarte serioasă să recunoști că este singurul mântuitor când erau foarte multe elemente care concurau cu această idee. Însemna să spui cu alte cuvinte, Doamne, voi sunteți total greșiți. Și asta în contextul în care corpul, nucleul bisericii la început era format din oameni neinstruiți. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, erau mirați când vorbeau în alte limbi pentru că erau necărturari. Nu erau pregătiți, nu aveau o pregătire scolastică, nu erau teologi în sensul real. Apostolul Pavel este, să spunem, primul teolog rafinat din istoria bisericii. ceilalți care s-au convertit, cum a fost Iosif, Arimatea și Nicodim, nu îi observăm în fapte că ar fi avut vreo relevanță sau vreun rol definitoriu. Poate că la început au încercat să consolideze biserica, dar despre nu se amintește nimic. E un lucru ciudat, interesant, să nu o se amintește, dar nu vedem nimic. În acest context, vă dați seama că erau puși la îndoială, cine sunteți voi? Pe ce bază să vă credem pe voi și nu pe mari gânditori? Chiar cineva spunea, făcând o analiză a evoluției neoplatonismului lui Plotin și al creștinismului, care au fost contemporani. Plotin a fost contemporan cu Domnul Hristos și promovau o gândire, ambele religii, o gândire foarte, foarte interesantă. Și mulți filozofi merg pe ideea că Plotin nu a avut succes pentru că, în primul rând, nu a scris nimic. Doar Porfir i-a scris filozofia, dar a avut un limbaj prea elitist, s-a adresat elitelor, prin urmare n-a avut succes pentru creștinismul, a avut un limbaj simplu, s-a adresat omului simplu și a avut succes la mase. Dacă asta este singurul criteriu după care noi măsurăm succesul creștinismului, înseamnă că n-am înțeles nimic. Ori creștinismul vine cu totul altceva. În acest context ne putem gândi la, de exemplu, religii concurente. De exemplu, mituri despre transmigrația sufletelor, purgatoriu și încarnare, care au pătruns în religie și filozofie prin hinduism, de la Pitagora, mă rog, și Platon. Erau religii ascetice foarte stricte, care erau și de tip filozofic contemplativ, în Colose. Și Apostolul Pavel are o epistolă scrisă către coloseni, unde demască destul de mult anumite lucruri, era contestat rolul lui Hristos ca Dumnezeu și ca singurul mijlocitor. Era o filozofie care punea probleme în privința rolului Hristos și Apostolul Pavel descrie, deși sunt și aici discuții, ce era această filozofie. Avem, de exemplu, religii care erau mult mai, mă rog, fanatice. Avem în Efes cultul zeiței Diana. Avem și religii mai libertine, care nu țineau cont de trup, făceau ce vroiau. Avem și religii care negau pe Hristos ca persoană și îl credeau că n-a venit în trup. Găsim în prima epistolă a lui Ioan, găsim aceste lucruri. Adică erau foarte multe religii și filozofii destul de atractive pentru unii. Adică de la idolatria propriu-zisă, la zeii Olimpului, de exemplu, avem și religiile de mistere care propuneau chiar și o relație cu zeul. Relație ce lipsea din religiile politeiste. Ori în acest context, creștinismul apare așa ca un firicel de iarbă între aceste religii care erau niște moști sacri pentru foarte mulți oameni. Adică să nu ne închipuim că creștinismul apare într-un vid ideologic. Gata, omul are nevoie de ceva și nu găsește, gata, apare creștinismul. Nu.
Nu, omul antic era profund religios în
realitate. Exact, exact. De aceea, succesul creștinismului, cel puțin în primul veac, este un miracol al lui Dumnezeu. În ciuda faptului că erau situația concurenții feroce, dar și problemele din interiorul bisericii erau destul de mari, găsim și în fapte găsim și în epistole aceste lucruri, ne arată că totuși Dumnezeu a fost la cârma creștinismului și a condus creștinismul cel puțin o bună perioadă pe calea cea bună. Adică, cred că aceste lucruri ne ajută să înțelegem un pic din lupta creștinismului și că ceea ce propune creștinismul nu trebuie privit doar din perspectiva dorinței de a fi unicat, că orice religie vrea să fie unicat, ci din perspectiva faptului că Hristos chiar era unicul mijlocitor, unica șansă de mântuire, adică El nu vine cu o perspectivă, vine cu o realitate istorică. Asta este, s-a întâmplat, El este, a murit, a înviat și mijlocește, lucru care nu s-a întâmplat în alte religii, adică nu vedem un alt zeu mort și înviat.
Cu alte cuvinte, ne vorbiți despre un conglomerat de religii, despre exact. Un mozaic, fiecare prezentându-și religia lui ca fiind religia adevărată. Bine, despre mântuire în realitate nu vorbeau decât creștinii. Era așa ca o reacție chimică în care substanțele barbotează până când lucrurile reușesc să se așeze. Nu s-au așezat nici astăzi. Ca dovadă că încă mai sunt probleme și conflicte religioase în lume. Deci nu din cauza că nu știau nimic despre alte religii, îl propovăduiau creștinii pe Iisus Hristos ca fiind singurul mântuitor al lumii. ci pentru că tocmai știau prea multe despre religiile acelea, știau că sunt de ineficiente, știau că sunt de false și la fel ca și misionarii de astăzi și-au asumat un risc pentru a-L prezenta pe Hristos și adevărurile scripturistice.
E clar că apostolii, deși ei nu erau atât de pregătiți, nu studiaseră în amănunțime toate religiile, nu experimentaseră aceste religii, pentru că nici nu trebuia să le experimenteze.
Dar trăiau între ei.
Dar trăiau între ei. Adică, dacă pentru noi este nevoie de un timp, poate de ani de zile, de cercetare pentru a înțelege cumva fenomenul religios din antichitate, ei trăiau acolo.
Poate că nu degeaba i-a dus Iisus în Decapole, cele 10 orașe păgâne, toți
exact.
Erau
să se confrunte cu mai multe ideologii.
Acolo.
Da. Să fie confruntați cu mai multe ideologii, adică în acest context eu cred că ei n-aveau nevoie de munca noastră de cercetare pentru a înțelege ce context religios aveau atunci, trăiau în mijlocul acestui context religios, dar ei și asumaseră un lucru și acum să nu, este o vorbă, în America se spune că dacă vrei să faci bani, să faci o biserică. Să nu ne închipuim că creștinismul s-a format în jurul unui gânditor care a zis, ia să faci ceva, să-mi fac un nume în lumea asta și printre atâtea religii una în plus nu strică și merge. Nu, îmi place mult ce spune apostolul Ioan în prima sa epistolă, noi am văzut cu ochii noștri, am pipăit și ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit, ce am auzit, vă vestim și vouă. Adică nu venim să vă spunem povești, nu sunt niște teorii, nu este un sistem religios preluat, care cumva se pierde undeva în trecut, nedefinit, nu vorbim de straturi care se adaugă an de an la ce construim noi, vorbim, noi vă vestim ce am văzut noi am trăit aceste lucruri. Nu e o întâmplare că această perspectivă a creat forța creștinismului. Adică să fim serioși, de la grupa de ucenici care se ascundea de frica fariseilor, de frica persecutorilor după moartea lui Hristos, dintr-o dată, după câteva zile, tu vii și predici cu îndrăzneală, adică ori s-a produs un clic în creier și oamenii nu-și mai dau seama ce fac, ori într-adevăr s-a întâmplat ceva. Și noi știm, pentru că ne prezintă Scriptura, Iisus a înviat și s-a schimbat total perspectiva, adică asta era motorul lor. În acest context, dacă ei s-ar fi ferit să intre în conflict ideologic cu celelalte mișcări, așa cum astăzi unii gânditori încearcă să promoveze această idee, ar fi fost infideli față de Hristos. Mai gândiți-vă dacă, să nu supărăm pe ceilalți, noi spune că Iisus este singurul mijloc de mântuire, mai sunt și alții, azi nu este frumos, noi trebuie să avem dialog cu ceilalți, să creăm un cadru potrivit, nu mai spunem treaba aceasta, asta o credem noi, cei care vor să devină creștini, atunci învățăm acest lucru, dar până atunci lăsăm așa lucrurile.
Păi dumneavoastră ne vorbiți despre niște realități care se petrec astăzi.
Păi, despre ce, acum vreau să fiu bineînțeles, nu susțin ideea unei metode de-astea foarte agresive, jignitoare, nu. Creștinul nu este chemat să judece alte religii, să critique alte religii, este chemat să promoveze adevărul, nu într-un mod agresiv, manipulator, nu. Eu promovez credința mea și credința noastră este că Hristos este singurul mijloc de mântuire. Iisus însuși spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine atât decât prin mine. Ori această exprimare exclusivistă, trebuie să fim clari, exclusivistă, astăzi deranjează, nu este populară uneori nici printre creștini. În acest context găsim în Scriptură, în Fapte, au deranjat pe farisei, pe neamuri, găsim aceste lucruri în Listra, în Tesalonic, în Berea, unii au fost așa, alții au fost așa, în Ierusalim, în Corint, adică și neamurile și iudeii erau deranjați de faptul că creștinismul se privea pe sine ca fiind exclusivist, sau, adică este un cuvânt greșit folosit, ca fiind că Hristos este singurul mijloc de mântuire, adică în afara lui Hristos nu ai șanse la mântuire și automat dacă nu devii creștin, nu ești adept al lui Hristos, nu ai cum să ajungi la Tatăl decât prin Hristos. În acest context, normal că nu mă miră că această tendință astăzi a multor gânditori de a ușura, între ghilimele, povara creștinismului, să poarte această povară a exclusivității, a fost un lucru vechi, de 2000 de ani, care s-a perpetuat de-a lungul istoriei mai accentuat sau mai puțin accentuat, dar astăzi cumva este o recidivă destul de pronunțată acestui lucru.
Printre, hai să spunem, dușmanii creștinismului, pentru că așa și trebuie să-i privim, în afară de toți ceilalți, trebuie să-i numărăm pe romani. Ca dovadă au fost perioadele acelea cumplite de persecuție. Și totuși romanii s-au arătat cât se poate de toleranți cu religia iudaică, pe care ei nu o înțelegeau, dar erau cât se poate de toleranți cu iudeii, iar religia aceasta iudaică era la rândul ei cât se poate de lipsită de omogenitate, era de-a dreptul heterogenă, pentru că aveau toate partidele acelea care se luptau între ele și care aveau gândiri diferite despre Dumnezeu, despre mântuire. Erau saduchei, erau farisei, erau esenieni și mai erau și alte grupări mici. Am putea să-i numim chiar și pe zeloți, pentru că și ei aveau o altă viziune despre lume, viață și Dumnezeu. Iar romanii nu făceau diferență până la urmă între creștini și restul iudeilor, având în vedere că primii creștini au fost iudei. În primul secol creștinii nu s-au despărțit încă de iudaism și treceau pentru romani drept o partidă care exista alături de celelalte în sânul iudaismului. De ce i-au văzut totuși romanii diferiți? Este o întrebare care sigur că ar trebui să ne frământe. De ce i-au văzut romanii diferiți pe creștini în sânul iudaismului? Ne dă Cartea Faptelor Apostolilor o explicație în sensul acesta?
Da, oferă explicație. Acum, știți cum este această imagine favorabilă de care se bucura iudaismul în Imperiul Roman, în special în curtea imperială.
Din rațiuni politice, evident.
Este evident. Adică dacă iudaismul ar fi fost fidel Sfintei Scripturi, nu se bucureau de așa ceva. Să nu uităm totuși că dacă vorbim de școala din Alexandria, am amintit de ea, familia lui Filo era foarte bună prieten cu împăratul. Adică faptul că vorbim de un iudaism elenistic destul de puternic, care la un moment dat a surclasat iudaismul rabinic, mult mai conservator, acest lucru a dus la o toleranță mult mai mare din partea Imperiului Roman față de iudaism. Adică, până la urmă, curtea Romei, curtea regală, cunoștea mai bine iudaismul prin prisma iudaismului elenistic decât rabinic. Și în acest context, Palestina era doar o provincie unde erau guvernatori și erau câteva răscoale, dar iudaismul elenistic, care era mult mai elevat, mult mai rafinat în gândire, pentru că îmbina filozofia greacă și cu, mă rog, o viziune destul de alterată față de Sfânta Scriptură, reprezenta un mod de gândire care era cumva plăcut, cel puțin în contextul acelei lumi, și de aceea se făcuse, erau tolerați cumva. Dar nici pe departe nu putem vorbi de o viziune biblică tolerată de Imperiul Roman, nici pe departe. Ca dovadă că atunci când, deși inițial creștinii erau ca o aripă, o sectă iudaică, în momentul în care a fost o dispută în Roma între iudei și creștini, atunci împăratul Claudius i-a expulzat pe toți evreii din Roma, temporar, a fost o expulzare temporară. Atunci a fost și Aquila și Priscila au fost expulzați, tocmai pentru a nu crea aceasta, pentru că era o sinagogă destul de puternică în Roma, care până atunci nu avea probleme, dar acum Claudius a preferat o alungare temporară a iudeilor, fie că era iudei, fie iudei creștini, tocmai pentru a liniști situațiile. Și atunci au rămas în Roma doar creștinii dintre neamuri. În acest context, faptele ne prezintă acest lucru, dar Luca demonstrează că revolta nu a fost generată de creștini, pentru că creștinismul este o religie pacifistă, creștinul biblic. Nu mă refer de-a lungul istoric ce s-a întâmplat. Vorbim de o viziune biblică asupra creștinismului, și răscoala a fost generată de iudei nemulțumiți de creștini. În acest context s-a întâmplat acel lucru și Luca, el chiar dorește, atunci când îi scrie lui Teofil, dorește să explice acest lucru. Dom'le, creștinismul nu are nicio legătură cu revolta, cu ideea de război. Adică principiul lui Hristos, întorci obrazul celălalt. Dacă cineva te forțează să mergi cu el o milă, mergi cu el două, erau principii care ajutau la promovarea creștinismului. Și s-a întâmplat acolo, nu este din vina creștinismului. Că au fost poate și indivizi, eu știu, care nu s-au comportat cum trebuie, nimic de spus, adică totdeauna găsim aceste lucruri, dar când vorbim de ideologie, când vorbim de discursul religios al bisericii, al creștinismului, nu vorbim de un discurs conflictual și o ideologie războinică, nici pe departe.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, dar încă n-am terminat de răspuns la întrebarea de ce să studiem Cartea Faptelor Apostolilor, așa că sunteți invitatul nostru și în ediția viitoare să continuăm acest subiect. Sigur. Și apoi vom avea multe de discutat, pentru că Cartea Faptelor ne plimbă printr-un spațiu foarte larg, care este nu numai geografic, ci este unul și mental, cultural. Avem o mulțime de lucruri de prezentat.
Sigur.
Așa că vă mulțumim și vă așteptăm. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!